Hoxe na Rumbolla, Tradisón.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Chegan a Rumbolla dende Gondomar Tradisón, un grupo liderado por Xurxo Antúnez o Terrible, no que tamén forman parte Luca da Silva, Aitor, Verónica Antúnez e David. Eles forman Tradisón, chegan dende Gondomar e soan así. Escoitamos Ai Lola.
Novos para ir bailar, para ir bailar, para ir bailar. Quinta no merquei, pero vou mercar. Olvídacheme por pobre, eu por rico te deixei.
Ainda que con grande experiencia na música tradicional, Tradisón comeza a súa andaina alá polo ano 2016. Dinde si mesmos que son un proxecto que nace cunha idea moi simple, que é a de vivir e descubrir todo o que nos pode aportar a nosa música, a música tradicional galega. Este é o único xeito de que non morra e siga viva. Esta é a filosofía de Tradisón. E pechamos a Rumbolla co tema Vai rañala, Tradisón.
Anda, neno, anda, váyteme de aquí, que te alabe o mundo, non te alabes, tíe, non te alabes, tíe, que so tes fachada, presumes de guapo, que non vales nada. Sei que tes antollos, non veñas con garrodeos, non cuides que teño toso, pra quentar fornos alleos, pra quentar fornos alleos, ai dale.
No anda.
agardamos que fose do teu agrado esta rumboia na compaña de Tradisón. Lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal, despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.